așteptăm nerăbdare.
Suntem sănătoși. Tata a plecat la țară.
Să nu-și facă griji.
Tati, te iubesc.
Vești de acasă.
Bun găsit la emisiunea Armatei Române, vă spunem astăzi Cornelia Gabriela Mihăilă și din regia de emisie Ana Maria Chivu. Noutăți avem de la camarazii din misiunile internaționale și desigur aflăm împreună care sunt evenimentele din diferitele colțuri ale țării, acolo unde avem și redacții militare de radio. Consemnăm la pastila de istorie a zilei de 6 decembrie că în 1865 Statele Unite au adoptat al 13-lea amendament al Constituției, adică abolirea sclaviei, iar în 1916 puterile centrale au ocupat Bucureștiul. Dar sărbătoarea marcantă a zilei de 6 decembrie rămâne cinstirea Sfântului Nicolae, episcop de Mira, care s-a născut în jurul anului 280 într-o familie bogată din Lichia, o regiune din Asia Mică. După moartea părinților săi, Sfântul Nicolae și-a folosit averea pentru acte caritabile. Cea mai populară faptă sa a fost salvarea a 3 tinere surori, extrem de sărace, cărora l-a lăsat în ghete 3 săculeți cu galbeni, ele putând astfel să se căsătorească. De aici e și tradiția de a pune în ghete daruri, însă pentru copii, în dimineața de 6 decembrie, când de fapt îl cinstim pe Sfântul Nicolae și ne inspirăm din faptele lui milostive, mai ales îndreptate către copiii sărmani și oameni săraci în general. Toți copiii cu minți au găsit de dimineață dulciuri sau diferite cadouri în ghetuțe. Sperăm că nicio nu ia însă, pentru că tradiția sărbătorii de astăzi ne îndeamnă nu doar la o recompensare a faptelor bune, ci și o mustrare a celor rele. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica și prima piesă muzicală a emisiunii le este dedicată, desigur, Horia Brânciu, Sunt cine vreau să fiu.
Astăzi e rău, dar mâine va fi bine. Dacă o să mă supăr din nou, o să-mi doar de pierdut. Poate mâine se rog și voi trăi ca-n filme. Dar astăzi e rău și-am nevoie de un nou început. Și oricât dansează destinul, zâmbește-i, doar tu să scrii început sau final de poveste. Sunt cine vreau să fiu într-o lume pe care n-o știu. Sunt cine vreau să fiu, niciodată nu e prea târziu. Să fiu cine vreau să fiu într-o lume pe care n-o știu. Sunt cine vreau. Merg mai departe, să simt fericirea din nou. Pentru libertate, aș trece prin tot ce e rău. Nimic nu-i prea mare și știi că nimic nu-i prea greu. Când vezi fericirea în ochii copilului tău. Și destinul zâmbește-i, doar tu poți să scrii început sau final de poveste. Sunt cine vreau să fiu într-o lume pe care n-o știu. Sunt cine vreau să fiu, niciodată nu e prea târziu. Să fiu cine vreau. Știu cuvântul speranță. N-am nimic de pierdut, am motive să lupt și n-am voie să renunț niciodată.
Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu cu alegerea ta, tu greu. Dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!
Sunt cine vreau să fiu, într-o lume pe care n-o știu. Sunt cine vreau să fiu. Și nu, nu e prea târziu.
Ascultați Vești de Acasă în direct aici la Radio România Internațional. Actualitatea militară, prima rubrică a emisiunii, realizată și prezentată astăzi de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit săptămâna aceasta cu șeful statului major al forțelor navale din Republica Albania, contraamiralul de flotilă Adnan Defrim Agastra. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în Balcanii de Vest și în regiunea Mării Negre și au analizat posibilitatea cooptării altor aliați în Gruparea Operativă pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră, MCM Black Sea, constituită de forțele navale române împreună cu cele din Bulgaria și Turcia. O altă temă abordată a fost cea a mobilității militare, despre optimizarea căreia generalul Vlad a spus că este esențială atât pentru capacitatea națională de apărare, cât și pentru menținerea stabilității și securității în regiune. Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a participat în perioada 3-4 decembrie la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO desfășurată la Bruxelles. Întâlnirea a cuprins mai multe sesiuni care au vizat dezvoltările din vecinătatea sudică a NATO, evoluțiile din Ucraina, inclusiv atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice, relația NATO-Ucraina și cooperarea NATO-Uniunea Europeană. Ultima parte a reuniunii a fost dedicată agendei strategice a NATO, priorităților aliate din perspectiva summitului de la Haga, în special consolidarea măsurilor de întărire a flancului estic, parte a răspunsului aliat la amenințările din partea Rusiei. Ministrul Luminița Odobescu.
Nimeni nu vrea război. Exact de aceasta NATO este cea mai bună asigurare că România și românii sunt la adăpost. Toate ororile războiului se întâmplă în țări care nu au o umbrelă de securitate precum cea oferită de NATO. Apartenența la NATO ne oferă cele mai puternice garanții de securitate pe care țara noastră le-a avut vreodată și sunt înscrise în articolul 5. Un atac armat împotriva oricărui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor, iar fiecare aliat este chemat să ofere sprijin.
Oficialul român a mai declarat că peste 5.000 de soldați aliați sunt în România pentru descurajare și întărirea apărării noastre, demonstrând că NATO este astfel implicată direct și vizibil în protejarea securității României. Forțele aeriene române au efectuat miercuri o nouă misiune umanitară în baza mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. O aeronavă C-27J Spartan a decolat de pe aeroportul Otopeni cu destinațiile Israel, Belgia, Spania și retur pentru transportarea a 8 pacienți împreună cu 26 de aparținători. Pacienții au fost însoțiți de o echipă formată din specialiști din cadrul SMURT și personal medical din Ministerul Apărării Naționale. Misiunea a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență și a fost aprobată de Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr. Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, cu sprijinul Statului Major al Forțelor Aeriene, a organizat conferința de istorie cu tema 100 de ani de la înființarea primei instituții de învățământ modern aeronautic în România Mare. La 1 noiembrie 1924, prin înalt decret regal, lua ființă prima instituție pentru formarea ofițerilor armei aerului, școala pregătitoare de ofițeri activi ai aeronauticii, ale cărei tradiții au fost preluate de Academia Forțelor Aeriene. În cadrul cadrul conferinței au fost prezentate principalele evenimente politico-militare în care au acționat instituțiile de învățământ aeronautic, de la înființarea primei structuri civile în anul 1909 până la înființarea și dezvoltarea instituției academice de formare a personalului din forțele aeriene române. Banii din fondurile de coeziune pentru apărare și securitate ale Uniunii Europene ar putea fi folosiți de România și de celelalte state membre. Este vorba de zeci de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană ar vrea să îi redirecționeze în contextul războiului din Ucraina. Potrivit legislației în vigoare, aceste fonduri nu pot fi folosite pentru cumpărarea echipamentelor de apărare sau pentru finanțarea directă a forțelor armate, dar sunt permise investițiile în echipamente cu dublă utilizare, cum ar fi dronele. Oficialii europeni au spus că în perioada următoare statele membre vor avea mai multă flexibilitate în alocarea fondurilor de coeziune și vor putea aloca bani pentru consolidarea infrastructurii rutiere pentru a permite trecerea în siguranță a vehiculelor militare grele. Până la acest moment au fost cheltuite doar 5% din fondurile de coeziune, iar Polonia a pus presiune pe Comisia Europeană pentru a cheltui mai mult pe apărare. Varșovia a direcționat 4,1% din produsul intern brut pentru apărare în acest an. România a alocat 2,5% din produsul intern brut pentru apărare în 2023, dar a cheltuit doar aproximativ 1,6%. Pentru acest an, bugetul Ministerului Apărării este de 8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 2,3% din produsul intern brut.
În continuare la vești de acasă, noutăți despre misiunile internaționale pe care ni le aduce astăzi Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Pe 2 decembrie s-au împlinit 20 de ani de când a fost lansată misiunea EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina. Inițial, operația a fost responsabilă de supervizarea implementării componentelor militare ale acordului de pace de la Dayton, urmând ca din 2012 să se axeze pe antrenarea și consolidarea capacității forțelor armate ale Bosniei și Herțegovinei. Pentru forțele aeriene române, operația Althea a reprezentat prima misiune într-un teatru de operații după cel de-al doilea război mondial. În prezent, 24 de state participă la EUFOR Althea, România fiind țara cu cea mai mare contribuție de militari în cadrul misiunii. Locotenentul Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
Lecția învățată de militari prin participarea la misiunile și operațiile de menținere a păcii este aceea că securitatea se obține prin contracararea imediată a provocărilor acolo unde acestea se manifestă, pentru a nu permite instabilității să se instaleze. Totodată am început să creștem nivelul de coeziune al grupului prin participarea la diverse evenimente sportive și culturale comune.
Următorul popas este pe mare, în vecinătatea insulei Creta, unde Gruparea Navală Permanentă a NATO de luptă contra minelor numărul 2 a participat la exercițiul naval Gripos, organizat de forțele navale elene, urmărindu-se astfel îmbunătățirea cooperării internaționale și pregătirea pentru operațiuni de luptă contra minelor. Forțele navale române asigură din luna iulie comanda grupării navale prin comandorul Sebastian Barote, care exercită această responsabilitate la bordul puitorului de mine și plase 274, fiind secondat de statul major format din 9 militari români și 3 ofițeri din forțele navale partenere. Cu amănunte despre exercițiul Gripos vine locotenentul Vasile Daniel Andrei, comandant grup de luptă navigație și observare la bordul puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu.
Obiectivele principale includ consolidarea interoperabilității între aliați, exersarea tehnicilor avansate de descoperire, identificare și neutralizare a minelor marine și creșterea capacității de reacție la toate tipurile de amenințări din zona de operații. Exercițiul implică scenarii complexe care includ detectarea minelor, securizarea căilor de comunicații maritime și protecția convoaielor.
Ultimele vești le primim din Polonia, unde artileriștii antiaerieni dobrogeni, membri ai detașamentului Iron Citas, continuă pregătirea alături de partenerii aliați în poligonul Bemovo-Piskia. România participă din anul 2017 în Polonia la asigurarea prezenței înaintate consolidate pe flancul estic al Alianței, iar în anul 2020, în această misiune, complexul antiaerian Oerlikon a fost înlocuit cu sistemul antiaerian Gepard. Detalii despre acțiunile din ultimele zile ne oferă locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu executarea mentenanței tehnicii și echipamentelor militare, precum și pregătirea acestora pentru sezonul rece, și a culminat cu executarea unui exercițiu de rezolvare a unei situații tactice cu bateria de apărare antiaeriană în poligonul de instrucție Bemovo-Pișche din Polonia. De asemenea, militarii români au participat la invitația partenerului american la pregătirea și împodobirea bradului de Crăciun în bază, alături de aliații britanici, polonezi și croați, cu scopul de a instala atmosfera de sărbători, deși suntem departe de casă.
Tu ai risipit norii ce mi-ntunecau sufletul, tu și spulbera frica de a mă lăsa purta de-a iubirii. E viața în doi, te-am salutat pe un cer înstelat într-o vară, sperând să mă vezi și tu înapoi. Și toate stelele au răspuns chemării, m-au ajutat să fiu lângă tine. Sfârșit de pământ, în buzunar pur de lună, inelul asta am de gând. Să petrecem o viață în doi, te-am salutat pe un cer înstelat într-o vară, sperând să mă vezi și tu înapoi. Și toate stelele au răspuns chemării, m-au ajutat să fiu lângă tine. Suntem doi acum și o lume fără drame, doar iubire, ne-am găsit ce potrivire. Nebunie, ferie, suntem doi acum și o lume, atât de fericire, ce-am găsit eu de când lângă tine.
Împreună să fim, suntem pe frecvența Radio România Internațional la vești de acasă. O veste tristă pentru România, pe 2 decembrie, mai cu seamă pentru toți iubitorii de fotbal. Helmut Ducadam a decedat la vârsta de 65 de ani. Supranumit eroul de la Sevilla, Helmut Ducadam a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni din 7 mai 1986, Steaua trecând astfel de Barcelona. A câștigat Cupa Campionilor Europeni, înregistrând astfel cea mai mare performanță din fotbalul românesc. Președintele României, Klaus Iohannis, a emis un decret de decorare post-mortem cu Steaua României în grad de cavaler pentru marele portar Helmut Ducadam. La interviul săptămânii ascultăm și noi un fragment din interviul cu legendarul portar realizat anul trecut de colegul nostru Gabriel Stan.
Interviul săptămânii.
lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua!
Domnule Ducadam, 7 mai, Steaua era glorioasă. Aducea Cupa Campionilor Europeni în România. Cum a trăit acea perioadă?
Sigur că a fost o perioadă frumoasă, dar nu trebuie să uităm că atunci jucătorii nu puteau să plece în străinătate. Practic, toți jucătorii de valoare erau aduși la Steaua, Dinamo, Craiova, pentru că toate aceste trei echipe au avut performanțe, inclusiv Rapid, pe plan european. Deci, cred că asta a fost marele secret. Cum am spus, o perioadă frumoasă, anul acesta se împlinesc deja 37 de ani de la acea performanță.
Și acum vă întreb, poate cu un mic regret, oare vom mai avea șansa să mai prindem o finală, măcar de Cupa Campionilor, de Champions League în actualele ediții, în care să avem o echipă românească prezentă?
Din păcate nu. Din păcate nu. Ne-am bucurat să reușim, eu știu, peste câțiva ani, să avem o echipă măcar în grupele Ligii Campionilor, deoarece mai sus nu cred că putem visa.
Ne întoarcem un pic în trecut, în perioada Stelei Glorioase. Ați avut vreo șansă să mergeți afară la vreo echipă puternică după finala aceea cu Barcelona?
Nu, n-a avut nimeni șansă, pentru că nu puteai să pleci. Dacă plecai sau rămâneai în străinătate, automat UEFA te-a suspendat 2 ani de zile. Iar majoritatea dintre noi am avut familie, copii, și cine riscă să stea 2 ani sau ce echipă te ține? Sigur, a fost cazul lui Marcel Răducanu, un caz particular, să zicem, care a stat 2 ani de zile și după aia a jucat la Borussia Dortmund. Dar era greu în acea perioadă să riști 2 ani de zile să stai departe de familie și după aia să reîncepi cu fotbalul. Din păcate n-am reușit să prind anii 90, când se putea pleca în străinătate.
Și dacă, nu știu, ați fi avut totuși șansa, era vreo echipă la care vă dorea să jucați, să evoluați la acea perioadă?
Da, îmi plăceau două campionate. Îmi plăcea să ies pe centrări, eram un portar cu talie și o făceam destul de bine. Îmi plăcea campionatul Angliei sau a Germaniei. Acolo m-aș fi văzut că aș fi putut să joc.
De ce, domnule Ducadam, fotbalist? De ce nu alt sport? De ce ați ales fotbalul la acea vreme? Mai erau sporturi de performanță care erau destul de sus.
N-am avut niciodată în gând să mă fac fotbalist sau sportiv. Eu am făcut-o de plăcere și mai apoi, sigur că dacă am avut acea șansă sau am avut și poate puțin talent, așa am fost selecționat la școala sportivă Gloria, mai apoi am luat-o de jos. Am fost și la Vagonul Arad, am fost la Constructor Arad, Divizia C, mai apoi am promovat UTA, deci n-a fost în capul meu cum încearcă mulți părinți la ora actuală ca să-l dea pe copil la fotbal, ca să-l facă fotbalist. Atunci trebuia să ai o meserie. Eu am făcut prima dată o școală profesională de 3 ani, frezor, abotor, și pe lângă asta am jucat fotbal. Faptul că am ajuns fotbalist n-a fost niciodată în gândul părinților mei.
Domnule Ducadam, pe final, întrebare, dacă, nu știu, n-ați fi avut acele probleme, poate cariera ar fi continuat mult mai mult, pentru că, știm, portarii au o viață lungă în fotbal.
Da, cu siguranță, dar cu soarta nu te pot spune, mi-a dat satisfacții viața, am avut și necazuri, asta e, o luăm viața cum este, important este să fim mulțumiți cu ceea ce avem, să avem o familie frumoasă lângă noi și cu sănătatea, după 60 de ani, este cum este. Încercăm să o ducem cât mai onorabil.
A fost Helmut Ducadam. Mulțumesc tare mult încă o dată, domnule Ducadam.
Mulțumesc frumos, vă doresc și vouă toate cele bune și multă sănătate.
Cine sunt? Mă întreb mereu cine sunt. Și încotro mă îndrept. Cine ești? Și de ce n-auzi când te strig de aici, de jos, din piept? Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi. Cine sunt și de ce am ajuns pe pământ, să-mi spună cineva cine sunt și de ce mereu fug plângând din pieptul altcuiva. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Și aș vrea să încerc să repar. Cine sunt și de ce nu pot să vorbesc atunci când mi-este greu? Cine ești și cine te-a lăsat să vorbești în locul meu mereu? Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când simt. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi. Cine sunt și de ce am ajuns pe pământ, să-mi spună cineva cine sunt și de ce mereu fug plângând din pieptul altcuiva. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Și aș vrea să încerc să repar. Să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi. Cine sunt și de ce am ajuns pe pământ, să-mi spună cineva cine sunt și de ce mereu fug plângând din pieptul. De ce am ajuns pe pământ, să-mi spună cineva?
O întrebare care ne face bine, fiecare zi ar trebui să ne o adresăm. Aurelian Temișan a fost Cine sunt. Corespondențele din țară acum urmează la vești de acasă. Colega noastră din redacția de Radio Jurnal Militar Timișoara, Livia Fartușnic, este în legătură telefonică cu noi. Bun găsit, Livia!
Bun găsit, Cornelia! Bună ziua tuturor celor care ne ascultă!
De la Timișoara, o autoevaluare a Brigăzii 18 Decebal.
Așa este. O să vă spun de ce este nevoie de o astfel de acțiune. Ei bine, pentru că se analizează performanțele, se identifică punctele forte și zonele care necesită îmbunătățiri. Fiecare militar din cadrul compartimentelor contribuie cu propria perspectivă, oferind o imagine completă asupra activității lor. Se analizează atât rezultatele individuale, cât și cele ale echipei, identificând oportunități de creștere și dezvoltare. Concluziile acestui proces servesc drept motor în planificarea activităților viitoare, îi ajută să stabilească obiective realiste și să aloce resursele în mod eficient. În plus, consolidează coeziunea și stimulează să depășească limite. Invitat în cadrul acestei autoevaluări a fost și locțiitorul șefului statului major al forțelor terestre, generalul major Daniel Pop, pe care vă invit să-l ascultăm în minutele următoare. Cornelia?
Toată lumea vede aceste evaluări ca un element de bilanț. L-aș vedea un pic mai mult decât atât, aș vedea un moment de analiză profundă a obiectivelor de etapă pe care le-au avut stabilite în acest an pe toate domeniile de activitate ale structurilor din garnizoana Timișoara și subordonate acestei mari unități și nu în ultimul rând a locului cel mai potrivit pentru a stabili obiectivele de etapă pentru anii următori.
Ați fost comandant al unui batalion ce aparține de această brigadă. Cum ați găsit oamenii?
Da, este adevărat. Am avut și plăcerea și onoarea de a comanda una dintre structurile importante și de elită ale acestei mari unități, Batalionul 32 Cercetare Supraveghere. Și mă bucur că am găsit o resursă umană proaspătă, o resursă umană tânără, aflată în prag de mentorizare de către foștii mei colegi, care acum sunt mai în vârstă și cu tâmplele cărunte, dornici să-și șeruiască, să disemineze cunoștințele dobândite, atât în marea familie a informațiilor militare, cât și din punct de vedere al deprinderilor personale de luptători. Acum, în prag de sărbători, le urez multă sănătate și, din păcate, în vremurile actuale și raportat la mediul de securitate actual, nu le pot garanta misiuni ușoare, ci le pot garanta și să le cer să aibă doar misiuni de succes.
Haideți să vedem ce nevoi ați identificat dumneavoastră.
Nevoile sunt multe și ar pleca, în primul și în primul rând, de la o nevoie acută de digitalizare a întregului organism militar, nu doar a acestei mari unități, lucru care, în momentul de față, este pe agenda prioritară a șefului Statului Major al Forțelor Terestre și a șefului Statului Major al Apărării. Un proces de durată, bineînțeles, prin care încercăm să ne aliniem din toate punctele de vedere la armatele partenere cu care trebuie să fim interoperabili atât pe timp de pace cât și în situații excepționale.
O autoevaluare care s-a încheiat cu bine. Mergem mai departe la Cluj. Acolo, la redacția Jurnal Militar Cluj, vorbim cu colega noastră Diana Roșca. Bun găsit, Diana!
Bun găsit tuturor! Vă salut cu drag de aici, de la Cluj!
Acolo, la Cluj, informații sunt despre Ziua Internațională a Aviației Civile. 120 de ani de la nașterea unui celebru aviator român. Despre cine este vorba?
Da, așa cum spui, cu prilejul acestei zile internaționale a aviației civile, astăzi Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Smaranda Brăescu, filiala Cluj, a organizat împreună cu Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj un eveniment aniversar, cum spuneai, 120 de ani de la nașterea celebrului aviator Alexandru Papană, ca să-ți răspund. Începând cu ora 12 la aeroport, a avut loc lansarea cărții cu numele Capitan aviator Alexandru Papană, celebru pe două continente, o personalitate extraordinară care merită cu prisosință să rămână în istoria aeronauticii și nu numai. Prezentarea a fost făcută de comandorul Sandu Vitan. Despre trăirile, emoțiile și ce înseamnă să fii la manș în evoluțiile extraordinare pe care le-a făcut Alexandru Papană, făcând parte la un moment dat și din lotul național de acrobație aeriană. A urmat prezentarea unui mic film, care va face parte dintr-un film documentar mai amplu dedicat lui Alexandru Papană, realizat la studioul cinematografic al Armatei, iar la sfârșit a avut loc vernisajul expoziției de fotografie dedicată campionului și au fost oferite, bineînțeles, cărți celor prezenți la eveniment. Nu vă rețin atenția mai mult timp, pentru că vreau să rămână timp pentru o scurtă descriere a personalității extraordinare a celui care a fost Alexandru Papană, făcută pentru dumneavoastră de comandor în rezervă Laurențiu Buzenchi, președintele Arpia Cluj, o descriere pe care vă invit să o ascultăm chiar acum. De aici la Cluj, zile bune tuturor, vă mulțumesc!
Alexandru Papană merită cu prisosință această investiție a noastră, pentru că a fost o personalitate extraordinară, cu o complexitate de activități, în principal sportive. La 14 ani a avut motocicletă, a făcut scrimă, a făcut fotbal, a făcut bob, campion național de bob, 2 și 4 persoane de nenumărate ori. A câștigat în câteva rânduri acel raliu care era foarte la modă în anii 30, București-Brașov, a stabilit și o performanță care cred că nici asta nu se poate egala, o viteză medie orară de 133 de km pe oră cu autoturism. A executat un raid București-Tel Aviv și întoarcere, a fost pilot de încercare, un mare as al acrobației aeriene române, a stabilit recordul național de înălțime, 11.635 de metri cu un avion IR-16. Recunoașterea mondială a avut-o în Statele Unite, avionul pe care Buckmeister a achiziționat l-a transportat cu aerostatul în Statele Unite, iar acolo a cucerit lauri, campion al celor două Americi, de trei ori, recunosc ziarele americane, de trei ori campion internațional de acrobație aeriană. Am omis să vă spun că este campion mondial la bob două persoane, în Germania în 1933 și pe locul 4 la Lake Placid, la Olimpiada de iarnă din 1931. Deci o personalitate complexă care a jucat în 9 filme și a dorit foarte mult să organizeze un raid printr-un zbor neîntrerupt de la New York la București. Din păcate, tehnica de atunci, viteza de deplasare era destul de redusă, așa încât avea nevoie de 33-34 de ore, ceea ce presupunea o alimentare corespunzătoare și cu rezervoare suplimentare și cu siguranță să pilotezi un interval atât de mare de timp. Au cerut autoritățile americane să mai angajeze un pilot. Din păcate, această tentativă a lui nu s-a realizat. A avut și probleme la tentativa de a executa un raid de la București la Tokyo. Au decolat la 4 dimineața și după decolare avionul a luat foc și au sărit cu parașuta. În două rânduri în Statele Unite cu două avioane diferite, o dată din punct de vedere tehnic, a doua oară din punctul de vedere al situației meteorologice care nu i-au permis zborul și a aterizat forțat. Deci o personalitate totuși cu totul extraordinară.
În numea parte al aviației române, mulțumim Dianei Roșca că ni l-a adus în atenție, pentru că nu mulți știm despre Alexandru Papană, ce a însemnat pentru aviația română. Cum stăm cu selecția și cum se desfășoară ea, despre ce este vorba, pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate, specialitatea comando? Aflăm de la Târgu Mureș, de la colega noastră de la Jurnal Militar Târgu Mureș, Anca Făgăraș. Bun găsit, Anca!
Bun găsit, Cornelia, bun găsit tuturor. Da, vin cu noutăți de la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale, unde, așa cum ai spus, a început o nouă sesiune de înscrieri și selecții pentru cursul de formare sub ofițeri în activitate, specialitatea comando. Ei bine, sunt 28 de locuri. În această perioadă au loc susținerea probelor sportive și psihologice, susținerea examinărilor medicale specifice la spitalul militar, iar în 16-19 decembrie va avea loc admiterea, sesiunea a doua, iar cei care vor trece de toate aceste etape vor ajunge la cursul care se va desfășura anul viitor, în perioada ianuarie-august, la sediul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni. Dacă cei interesați doresc să știe mai multe despre acest curs sau despre alte cursuri, ei pot să acceseze link-ul safos.mapn.ro, unde pot găsi toate informațiile necesare. Atât de la mine, de la Mureș, și la mulți ani tuturor Sfinților Nicolae.
Mulțumim, Anca Făgăraș. Da, îți trebuie curaj și foarte mult antrenament pentru a gândi să participi, în primul rând, la acest curs pentru selecția, pentru el. Noi continuăm cu muzica aici, la Vești de Acasă, Voltaj. Se poate!
Se spune că n-avem noroc, că tot batem pasul pe loc. Nu cred! Și că oricât noi ne-am dori, aici mai bine nu va fi. Nu cred! Nu o să schimbăm ceva, cu lasă-mă că merge așa. Nu e asta calea mea. Noi credem că se poate, simțim. Noi nu ne dăm în spate, împreună reușim. S-a duce primăvara, pe plaiul ce-au durut, să fie bucurie și aici unde am crescut. Sorbiți,
să faci, nu ai să poți rabdă și taci, nu cred!
Se poate, Voltaj, să credem că se poate, să credem în noi, să credem că putem fi ceea ce vrem să fim. Ascultați Vești de Acasă la Radio România Internațional. Colega noastră de la Jurnal Militar Brașov, Sorina Vrânceanu, este alături de noi acum. Bun găsit, Sorina!
Bine te-am găsit, Cornelia! Bună ziua tuturor ascultătorilor noștri, în special celor care păstrează încă un suflet de copil.
Uite că vorbim despre faptul că se poate și un militar din Brigada 2 Vânător de Munte ne demonstrează concret acest lucru, pentru că el deja va participa la competiția sportiv-militară Best Warrior din Statele Unite ale Americii, ceea ce înseamnă mult lucru. Nu este ușor să ajungi la o asemenea competiție, nu?
Este adevărat, vorbim astăzi despre o nouă performanță a unuia dintre militarii încadrați în Brigada 2 Vânător de Munte, Sarmi Zecetusa, de la noi din oraș. Vă amintesc că recent s-a încheiat circuitul de alergare montană, Golden Trail World Series, competiție la care s-au clasat în primii 20 la nivel mondial, doi militari din cadrul aceleiași brigăzi, mai precis plutonier major Bogdan Damian și locotenent Leonard Mitrica. Astăzi vă facem cunoștință cu un alt militar care excelează atât în plan sportiv cât și al îndatoririlor din armată și care, de pe data de 5 până pe 15 decembrie, va participa la o competiție tot de nivel internațional și, cum ai precizat, în Alabama, Statele Unite ale Americii. Este vorba despre sergent Raul Raikov, cu care am realizat un interviu înaintea plecării și pe care ascultătorii noștri îl pot asculta pe larg mâine la Jurnal Militar Brașov. Vă propun acum un scurt fragment din acesta.
Sunt câștigătorul concursului Subofițerul Anului 2024, competiție organizată de Statul Major al Forțelor Terestre.
Felicitări!
Vă mulțumesc!
O ocazie cu care dumneavoastră veți participa la o altă competiție sportivă militară, dar de data aceasta la nivel internațional.
Mi-a oferit ocazia de a participa la acest concurs Best Warrior Contest din mai multe state și sunt mândru că reprezint în primul rând armata română. Voi da tot ce pot ca să-l câștig la această competiție. Din câte am înțeles, este mult mai grea față de ce am dat noi până acum.
Ce vârstă aveți?
35 de ani. Mă antrenez constant, sunt și sportiv și sunt tată a doi băieți și vreau să le transmit un exemplu, în primul rând. Sunt onorat să reprezint armata română.
Mulțumim Sorinei Vrânceanu că ne-a făcut cunoștință radiofonic cu sergentul Raikov Raul. Continuăm veștile de acasă aici la Radio România Internațional cu vești de la Jurnal Militar Craiova. Acolo Teodora Mazere, colega noastră, este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Teo!
Bun găsit, Cornelia! Bun găsit tuturor!
Și aici avem informații extrem de frumoase. Elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu participă în Turcia la Erasmus, un proiect Erasmus.
Da, într-adevăr, Cornelia, așa este și aș vrea să spun faptul că în mâinile noastre stă puterea și noi putem face multe, atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și al viitorului. Și spun acest lucru deoarece, așa cum ai amintit și tu, uite, 4 elevi ai Colegiului Militar au participat în Turcia la o acțiune în cadrul proiectului Erasmus de conștientizare a schimbărilor climatice și a dezastrelor naturale. Alături de Vladimirești și de gazdele proiectului au mai participat elevi din Macedonia de Nord și Ungaria. Cu toții suntem conștienți de impactul poluării asupra mediului înconjurător și cu toții suntem părtași la fenomenele ieșite din comun. Stă în puterea noastră să reciclăm, să reducem consumul de resurse, să evităm risipa. Ce au învățat vladimireștii din acest proiect? Au învățat despre metode sustenabile de protecție a mediului, despre importanța protejării animalelor, despre metode de colectare și folosirea apei de ploaie, cât și despre modul în care se urmăresc incendiile de vegetație și care sunt modalitățile rapide de stingere a incendiilor. În altă ordine de idei, o parte din elevii Colegiului Militar se pregătesc intens pentru Festivalul de Datii și Tradiții de Crăciun organizat la Curtea de Argeș săptămâna viitoare. Până atunci, trag din greu, repetă, colinde și tot ceea ce ține de zona Oltenii și le ținem pumnii să vină cu, să aibă o reprezentație cât mai plăcută pentru cei care îi urmăresc acolo în cadrul festivalului. Cornelia?
Mulțumim, Teodora Mazăre, da, iz de speranță și de colind, iată, pentru că suntem în prag de sărbătorii de iarnă. Vești încurajatoare sperăm să avem și pe mai departe. Încercăm și la Iași să vedem cum stăm. Andrei Vicol este împreună cu noi. Bun găsit, Andrei!
Bun găsit, Cornelia Mihailă! Îi salut și pe toți ascultătorii noștri!
Acolo, de la Iași, a fost o vizită de documentare a unei delegații din Alabama. Cum a decurs totul?
Într-adevăr, în această săptămână, o delegație din cadrul Gărzii Naționale a statului Alabama s-a aflat într-o vizită în garnizoana Iași. Gazdele au fost Spitalul Clinic Militar de Urgență, respectiv Brigada 15 mecanizată. În cadrul vizitei efectuate, partenerii americani s-au întâlnit cu reprezentanții celor două structuri militare de aici, de la Iași, au vizitat facilitățile de instruire în domeniul medical și au aflat mai multe informații despre exercițiile și activitățile desfășurate de militarii români din această parte de țară. Scopul întrevederii l-a constituit dezvoltarea parteneriatului între Armata României și Armata Statelor Unite ale Americii în vederea organizării și desfășurării unor module de instruire în comun în sfera medicală. Aceste exerciții vor fi planificate pentru anul 2025, respectiv 2026, iar obiectivul principal va fi antrenarea în comun a personalului medical folosind aceleași tehnici și proceduri standard de operare pentru creșterea interoperabilității între cele două armate. La finalul vizitei efectuate, am stat de vorbă cu șeful delegației americane, locotenent colonelul Ronald Santana, pe care vă invit să-l ascultăm. Cornelia?
Ascultăm.
Garda Națională din Alabama are o relație de lungă durată cu Armata Română din anul 1998. Este datoria noastră să încercăm să dezvoltăm interoperabilitatea între Garda Națională și Armata Română. Reprezint domeniul medical pentru Garda Națională din Alabama și dorim să verificăm capacitatea noastră de a ne integra și de a lucra în comun cu personalul militar medical din forțele terestre române. Așadar, am venit aici, la Brigada 15 mecanizată, pentru a încerca să ne integrăm într-un exercițiu astfel încât să putem lucra la interoperabilitate. Iar dacă vom avea vreodată nevoie să ne sprijinim unul pe altul într-o operație de luptă la scară largă, să înțelegem capabilitățile care există în fiecare dintre armatele noastre, iar așa vom fi mai buni la salvarea trupelor în mediul de luptă. Sunt foarte mulțumit de vizita de aici, de la Brigada 15 Mecanizată. Comandantul este foarte deschis. Se pare că este foarte interesat să se asigure că brigada sa are capacitățile medicale necesare pentru a-i trata pe soldați dacă aceștia sunt răniți în mediul de luptă. Pare foarte încântat de această oportunitate de a lucra la un exercițiu în comun în care să avem schimb de experiență între militarii Gărzii Naționale din Alabama și personalul medical român care face parte din Brigada 15 Mecanizată. Planurile noastre inițiale sunt să încercăm în anul 2025 să aducem niște instructori de la Garda din Alabama pentru a-i ajuta să înțeleagă cum să reducem tensiunea în mediul de luptă. Acest lucru înseamnă să încercăm să scoatem soldații răniți din prima linie a trupelor, iar după îngrijirea medicală să se întoarcă repede la datorie, astfel încât să poată reveni în luptă. Apoi, obiectivul nostru pe termen mai lung este ca în 2026 să fim implicați cu unele dintre platformele de evacuare ale Gărzii Naționale din Alabama, aflate în poligonul Spârndan, împreună cu Brigada 15 mecanizată în cadrul unui exercițiu.
Mulțumim, Andrei Vicol, pentru informațiile de la Iași. Continuăm cu muzică. Viața mea, Cristina Rus.
Poate nu trebuia să-mi fac atâtea gânduri. Poate că te-am iertat în mult prea multe rânduri. Credeam că și iertarea are un rost, dar ai plecat și asta a fost. Și acum sunt sigură că tu știi că sunt singură și nu știi cum e viața mea, dar nici eu nu mai știu cum.
Și corespondențele din țară se încheie acum cu ultima oprire la Jurnal Militar Constanța. Bogdan Dinu este în legătură telefonică cu noi. Bun găsit, Bogdan!
Bun găsit, Cornelia, ție și tuturor ascultătorilor!
Și acolo, la Constanța, avem o veste frumoasă, participarea a doi ofițeri de marină români la o misiune a unui submarin portughez. Despre ce este vorba?
Da, așa este, ai dreptate, Cornelia. Săptămâna aceasta o să vorbim despre marină, dar nu de aici, de la Marea Neagră, ci din Marea Mediterană și de la Oceanul Atlantic. Este vorba despre doi ofițeri din Forțele Navale Române, locotenent Ioan Bota și de asemenea locotenentul Marian Sava, care între 8 octombrie și 8 noiembrie au desfășurat, au participat la un curs, partea a doua, unui curs despre submarine în Portugalia. Este vorba de un stagiu ambarcat de data aceasta, cu durata de 30 de zile, în care s-au aflat aproape permanent în imersiune la bordul submarinului portughez NRP Arpao, unul dintre cele două submarine pe care le deține Marina Portugaliei. O experiență inedită, extrem de utilă și pentru marinarii români, care, trebuie să precizăm, au în dotare un submarin, Delfinul, dar care nu este operațional de mai bine de 20 de ani, dar este important să păstrăm măcar un nucleu de submariniști pentru dezvoltările viitoare ale forțelor navale. Reamintesc aici că Parlamentul a aprobat un program de achiziție a două submarine, valoare de 2 miliarde de dolari, program care însă nu a fost demarat. Dar ce vreau să vă spun este că la bordul submarinului, pe lângă experiența inedită, cei doi ofițeri au urmat module complexe de instruire referitoare la operații sub apă, suport logistic, mentenanță, comunicații, elemente constructive ale platformei, evaluarea pagubilor și chiar salvare dintr-un submarin avariat. Au navigat, spuneam, aproape 30 de zile în imersiune, au plecat din Lisabona, prin Oceanul Atlantic, au traversat strâmtoarea Gibraltar pe sub apă și apoi pe nordul coastei Africii până în zona de operații la Sigardia. Dar mai multe detalii despre această experiență a celor doi ofițeri puteți afla de pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, și desigur din emisiunea noastră de luni seară. Cornelia?
Mulțumim, Bogdan Dinu. A fost încă o informație de la malul mării. Ieri la Constanța a avut loc Gala Voluntarilor, ediția de anul acesta având motoul Voluntarii sunt busola societății. Din partea Asociației Camarazii, jurnalistul anului la această gală, a fost desemnată colega noastră de la Jurnal Militar Constanța, Olivia Bucioacă. O felicităm și noi, desigur, pe această cale și cu aceasta vești de acasă se încheie. Reîntâlnire cu emisiunile armate aveți la Radio România Actualități mâine de la 9:05 minute și pe antena satelor de la ora 10. În regia de emisie Ana Maria Chivu, eu sunt Cornelia Gabriela Mihăilă. O zi cu pace să aveți!
Show you what I'm for.